Dragi bratje, duhovniki in redovniki, dragi bratje frančiškani, varuhi, Marijinega svetišča na Brezjah, drage sestre redovnice, dragi bogoslovci in ministrantje, dragi pevci, pritrkovalci in drugi bogoslužni sodelavci, spoštovane narodne noše, dragi bratje in sestre romarji, dragi Marijini častivci. Marija je na obisku pri sorodnici Elizabeti zapela Magnifikat. Moja duša poveličuje Gospoda. Prevzeta od Božje ljubezni, ki se je v njenem življenju kazala na tako izreden način, je njena duša vzklikala Bogu v hvaležnosti in občudovanju, ki ga premore samo nekdo, ki je postal ves Božji. In ona je postala vsa Božja. Svoje življenje je izročila njegovi previdnosti. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Od tega trenutka naprej je Božja beseda in njegova volja vodila njeno življenje in usmerjala njene odločitve. Bog jo je ljubil, ona pa mu je ljubezen vračala tako, da se je izročila v njegove roke. Skupaj z Marijo tudi mi ponavljamo danes njeno hvalnico. Skupaj z njo tudi mi poveličujemo Gospoda, ker jo eno izmed nas, njo, ki je vsa čista in vsa lepa, povišal na angelske zbore, ko jo je z dušo in telesom vzel nebesa in jo poveličal. V njej je Oče v polnosti uresničil Jezusove besede iz velikoduhovniške molitve pri zadnji večerji, ko je svojega očeta prosil za svoje učence. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz. In nihče ni bil tako zvest Jezusov učenec, kot je to bila Marija, ki je hodila z njim vso pot njegovega zemeljskega življenja, od spočetja v Nazaretu do smrti in pokopa na Kalvariji. Zato je Jezus na njej kot prvi izpolnil besedo, ki jo je izrekel svojim. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Zato se katoličani 15. avgusta veselimo Marijinega vnebovzetja. Veselimo se praznovanja dejstva vsebovanega v verski resnici o Marijinem vnebovzetju, ki pravi, ko je brezmadežna Mati Božja, večna devica Marija, dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. In čeprav je Marijino vnebovzetje eden starejših krščanskih praznikov, je vnebovzetje kot versko resnico razglasil šele papež Pij XII. Leta 1950. Marijinega vnebovzetja pa se veselimo tudi kot obljube, kot obeta za našo prihodnost. Ko odidem in vam prostor pripravim, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz, smo slišali Jezusovo zagotovilo. Marija je samo prva izmed tistih, po katere bo Jezus prišel in jih vzel k sebi, da bodo tam, kjer je On. Ko bo prišel naš čas, bomo tudi mi doživeli, da je Bog zvest svojim obljubam. Tudi mi bomo deležni poveličanja v nebeški slavi. Vstopili bomo v svobodo, za katero nas je oprostil Kristus. Prej pa moramo v Marijino šolo. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo prišli na Brezje tudi zato, da bi se ob Marijinem zgledu tudi mi učili izpolnjevati Božjo voljo. Naše življenje se ne začne in ne konča pod tem soncem, ampak imamo obljubo življenja, saj je Kristus vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali. Kako namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli, a vsak v svojem redu. To dejstvo, da bomo v Kristusu oživeli, pred nas postavlja dostojanstvo odgovornosti. Odgovornosti za lastno življenje in za življenja drugih, s katerimi oblikujemo čas in njegovo zgodovino. Odgovornost za vsakega posameznika, najbolj za tistega, ki je najbolj nemočen, najbolj ranljiv. V tej odgovornosti, dragi bratje in sestre, moramo biti podobni Mariji, ki je z odgovornostjo sprejela Božjo ponudbo in postala mati Jezusa Kristusa. Sprejela je dan materinstva in postala varuhinja življenja, ki je zaživela v njenem telesu. Kaj vse je morala prestati, da je obvarovala svojega sina? Najprej negotovo potovanje v Betlehem zaradi popisovanja. Potem divjanje Heroda zaradi paničnega strahu, da novorojenec ogroža njegov prestol in zaradi tega beg v Egipt. Iskanje 12-letnega, potem ko je po romanju ostal v Jeruzalemu in se v templju pogovarjal s pismouki, saj je moral biti v tem, kar je njegovega očeta. In potem zaskrbljeno spremljanje sina na poti njegovega javnega delovanja, dokler ga ni sprejela, tokrat mrtvega, v svoje naročje. Ljubezen, ki ne omaga, ki je ničesar ne ustavi, ljubezen, ki ostaja zvesta do konca. Marijin zgled nam sprašuje vest, če smo tudi mi tako neomajno zapisani življenju, kakor mu je bila zapisana ona. Ali smo tudi mi, kot posamezniki in kot družba, dosledni varuhi življenja od njegovega spočetja do naravne smrti? Bojim se, da ne. Nedavno smo lahko doživeli, kakšnih besed je bil deležen človek, ki se je zavzel za nerojeno življenje in brez olepševalnih besedičenj povedal, da je tudi otrok, ki še ni rojen, nosilec človekovih pravic in najbolj temeljna med temi pravicami je prav pravica do življenja. Jemati nerojenim to temeljno pravico je prvi kamenček v plazu, v katerem človek nazadnje neha biti vrednota in postane bodi si za posameznike, bodi si za določene skupine zgolj še sredstvo za doseganje njihovih ciljev. In ker nimamo pravega odnosa do življenja na njegovem začetku, imamo toliko težav tudi z življenjem na njegovem koncu. Ne znamo stopiti v pravi odnos spoštovanja do človekove smrti, do smrti vsakega človeka. To je tudi eden od razlogov, zakaj s takšno težavo pokopavamo žrtve, ki so zasute po rovih in jamah širom naše domovine. Hvala Bogu se je tukaj začelo premikati in če bomo potrpežljivo in ustrajno hodili po poti uveljavljanja spoštovanja do življenja in s tem tudi do vseh mrtvih, sem prepričan, da bomo morda le zaslutili, kolikšno dostojanstvo obdaja vsakega človeka, pa naj bo ta človek šele na poti, da bo ugledal luč dneva, ali pa je za svetlobo tega sonca že zaprl svoje oči. V prvem berilu smo videli Marijo kot ženo, obdano s soncem in pod njenimi nogami mesec, na njeni glavi pa je bil venec iz 12 zvezd. Žena, ki ji lepota narave izkazuje čast in poudarja njeno osebno lepoto, je žena, ki daje življenje. Žena, ki rojeva. Na njenega otroka preži zmaj, ki hoče požreti sad njenega telesa. Čeprav je prizor strašljiv, je v njem vendarle polno upanja. Zmaj se je zdel nepremagljiv. Njegove glave, njegove krone, njegovi rogovi, mogočen rep. In vendar je zmaj tako zelo omejen. Vsej svoji moči in vsem svojem divjanju lahko vrže z neba samo tretjino nebesnih zvezd. Zaradi njega je morda zvezdnato nebo manj čarobno, ne more pa mu vzeti vse njegove svetlobe in vse njegove lepote. Nikoli in nikdar. Tudi v našem življenju se lahko zazdi, da težave in preizkušnje grozijo, da nas bodo pokončale. A ne bojmo se. Zmaj, noben zmaj, nobeno zlo, noben režim, nobena ideologija, pa naj se zdi še tako močna in trdna, nima življenja v sebi. Zlo, nasilje, sovraštvo, vse to nosi v sebi željo smrti in je obsojeno na smrt. Res je, da lahko ogroža ženo in njeno dete, ne more pa ju uničiti. Dete, ki ga je žena rodila, je bilo vzeto k Bogu. Zmaj mu ni mogel škodovati. Pa tudi žena je bila obvarovana zmaja in njegove hudobije. Zato smo na koncu tega berila slišali čudovite besede obljube, za katere želim, da jih o prazniku Marijinega vnebovzetja vzamemo s seboj kot trdno upanje, da je Bog večji od vsakega zla, večji od vsakega zmaja. In sicer večji zaradi tega, ker ima življenje v sebi. Kajti, bratje in sestre, Bog je ljubezen. Ljubezen je njegova moč, ljubezen je njegova zmaga. In to je tudi zmaga vseh tistih, ki so njegovi, ki se učijo v življenju ljubiti, kakor nas on ljubi. V Mariji, poveličani v nebeški slavi, se je že uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. Marija, v nebesa vzeta, prosi za nas, ki se tebi izročamo.